Laikam ir. Labdien! Sākam kārtējo Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Viens no tiem ir par atbalstu dokumentālajai filmai par mūsu novadnieku, olimpieti Rihardu Snikus, un informatīvs jautājums, kas skatīts arī Sociālajā komitejā, ir par Latvijas simtgadnieku salidojumu norises atbalstu. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Skatos, ka nav. Debates nav. Tad uzsākam balsot par darba kārtību. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Lēdzu balsošanu. Par 5 pieņemts. Pārējām pie nākamā jautājuma, tātad par atbalstu dokumentālās filmas izveidēju par Rihardu Snikus. Es zinu, ka Vera ir, man liekas, kādā no semināriem vai konferencēm, un ziņotājs būs Ēriks. Tā ir. Ērik, tad lūkšu ziņot.
Jā, labdien, tā
Paldies.
būs.
Jā.
Esmu arī iepazinies ar jautājumu un varēšu arī noziņot. Tātad, kā jau atzinumā varbūt bija laiks iepazīties, tātad esam saņēmuši iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu atbalstīt dokumentālas filmas izveidi par mūsu novadnieku paralimpieti Rihārdu Snikus. Filmu veido vairākas filmu kompānijas, Skuba Films un sadarbībā arī ar televīzijas kanālu TV3, Vidzemes augstskolu un Latvijas kultūras akadēmiju. Filmā ir paredzēts tātad iekļaut gan stāstījumu par Riharda ceļu uz uzvarām, gan arī nu, tātad, filmā tiks pieminētas dažādas novada vietas. Filma plānota ir, ka būs skatāma un pirmizrāde piedzīvos 25. gada 18. novembrī televīzijas kanālā TV3. Kopējās filmas izmaksas ir aptuveni 50 tūkstoši, bet iesniedzēja lūdz atbalstu 3000 apmērā. Tātad, protams, ka nevienam nav šaubas par Riharda nopelniem un arī viņa statusu, gan kā paralimpietim ar zelta medaļām, gan kā nu, jau trīszvaigžņu ordeņa kavalierim, un arī senākā pagātnē viņš ir saņēmis Baldonas novada godu pilsoņa titulu. Es domāju, šis jautājums vispār nav apspriežams, un tur visi mēs esam viens prāts. Līdzīgi šādi projekti parasti tiek atbalstīti caur 25. caur 25. saistošiem noteikumiem, bet šajā reizē tas nav iespējams, jo šie 25. noteikumi vairāk attiecās uz mākslas un kultūras projektiem. Nu, vienīgais, kas šeit varētu būt no kultūras vai mākslas, būtu šis dokumentālais kino, bet nu, vairāk, protams, tas ir sporta nozarē. Tieši tāpēc arī tas ierosinājums, ka šo jautājumu tomēr skatīt drusku savādāk un lemt gan finanšu komitejā par finansējumu piešķiršanu, gan pēc tam arī domas sēdē. Gatavojot šo jautājumu, sākotnējais iesniedzējs bija CIA Skuba Films un skaņošanas procesā tātad konstatējām, ka Skuba Films ir nodokļu parāds gana liels, līdz ar to nu, pēc visiem normatīviem mēs ar šo kompāniju sadarboties pašvaldību nevaram. Bet tas, ko es noskaidroju vakardien, tātad Skuba Films ir vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par šo te nodokļa parāda atmaksu. Noslēgts šis te vienošanās šī atmaksa tiek veikta, bet iesniedzēja lūdza tātad pozitīva lēmuma gadījumā, vai nebūtu iespējams tomēr slēgt šo te līgumu nevis ar Skuba Films, bet ar TV kompāniju Māra. kas arī tātad ir pārbaudīta, un šobrīd mēs zinām, ka viņai nav nodokļa parādu, un arī viņa nav PVN maksātāji. Jā, tāds būtu īsais ziņojums. Ja būs kādi jautājumi, tad centīšos atbildēt.
Jā, paldies, Ērika. Jautājumi ir. Un pirmais jautājums uzdod Andris Ceļmalnieks. Lūdzu, Andri, vārds jums.
Labdien, Ērika! Paldies par ziņojumu. Redzot šo ieceru un piedāvājumu, man liekas, ka šī ir viena no tām reizēm, kad būtu jāsaka jā ar abām rokām un cik iespējams un jāatbalsta, jo šī filma un filmas varonis varētu būt tiešām kā iedvesmas avots ļoti daudziem ļaudīm, kuriem būtu vajadzīga motivācija, kuri varētu redzēt to, ko var sasniegt ar savu darbu un mērķtiecību. Tas ir viens. Otrs jautājums ir tāds praktiski. Tātad šis jautājums šī brīdī nav saskaņots ar finanšu pārvaldi. Pareizi?
Tātad ar finanšu pārvaldi šis ir pārunāts un pozitīva lēmuma gadījumā. Tātad mēs šos iebudžetētu no 25. gada budžetā, tātad šos te līdzekļus, jo jebkurā gadījumā šogad mums šādam atbalstam finansējuma nav. Tas būtu jāskatās uz nākušā gada budžetu.
Jā, skaidrs. Tālāk iesniegums ir tātad no viena uzņēmuma. Tur ir nodokļu parāds, bet tātad ir vienošanās par kaut kādu grafiku un tādu parādu sekšanu. Vai šī parāda sekšana nevarētu būt, nu, teiksim, jau uz to nākamo gadu, kad tie līdzekļi ir pieejami?
Tā kā skaidroja iesniedzēja pārstāvi, tātad viņiem šis maksājuma grafiks ir līdz 25. gada maijam, bet arī šobrīd pie šī brīža apstākļiem, ja viņi mums iesniedz, ka viņiem ir, nu, tātad pierāda to ne tikai mutiski, bet arī iesniedz šo te vienošanos, ka ar vidu mēs varam ar viņiem sadarboties, šāda praksa mums ir bijusi. Bet viņi paši izteica vēlēšanos tā kā, nu, to šo līgumu neslēgt nevis ar SIA Skuba Films, bet ar TV kompāniju Māra. Tā bija viņu, jo arī Māra nav PVN maksātāja, un tad arī, nu, tas viņiem arī likās tā kā labāk būtu.
Jā, tad droši vien tad arī tas iesniegums tiktu pārformēts, un viņš būtu atspoguļots tieši kā iesniegums no cita uzņēmuma.
Nu, šis ir tas jautājums, kuru mēs tā līdz galam nepaspējām, jo tāpēc, kad jautājums pie manis nonāca, tā tad piektdien, un tad vēl nebija šie zināmi, un tad vakardien principā, tā ka mēs sapratām, ka jau pirmdien tika sagatavots arī lēmuma projekts uz Skubas Films, bet ja nedara ar šo te paskaidrojumu precizējuma vēstuli, ko viņi man atsūtīja, tad droši vien, ka tas varētu būt, jā, ka uz domas sēdi jau varētu būt sagatavots jauns iesniegums, un tad no šiem pašiem iesniedzējiem, bet ar lūgumu nevis Skubu Filmu nekur neminot, bet minot tikai šo TV kompāniju Māra. Droši vien.
Jā,
Nu, varbūt
un
tur kompetentāk būtu zvaigznesums, vai mēs tā varam vai nevaram. Tur es laikam, nu, nevarēšu tā ļoti kompetenti atbildēt.
jā, varbūt pirms dodu vārdu un tālāk varbūt Andris, dosim vārdu Zvaigznes kungam, jā? Ja ir. Un pēc tam varēs turpināt. Jā, Jāni, lūdzu jums vārds.
Labdien! Pilnīgi piekrītu tam, ko Cenamonī kungs teica par mērķi, bet tas, kā tas tiek darīts, faktiski, nu, tas tā nav labā prakse, un tā nevajadzētu darīt, un turklāt vēl redzamā veidā. Jo faktiski sanāk tā, kad ir nodokļu parāda, nav problēmu, nomainam uzņēmumu, nav nodokļu parādu. Bet šo te faktiski naudu turpina saņemt tas, kuram ir šie nodokļu parādi. Idejiski. Jo, kā tas norādīts iesniegumā, tad šo te pasākumu organizē šis pats Skuba Films sadarbībā vairākām citām, bet, nu, finansējums nonāk pie tā paša Skuba Films. Līdz ar ko, nu, šāda teiksim, šāda notikuma gaita nebūtu atbalstāma. Tas ir viens. Līdz ar ko tur vajadzētu pilnīgi jaunu lēmumu, kas tiek rakstīts pamatojoties uz iesniegumu, ar ko tika slēgts šis līgums konkrēti komersantu, nejautot iekšā vēl arī šo te nodokļu parādnieku. Par pašu jautājumu es gan īsti nezinu, kāpēc jūs esat izlēmuši, kad viņš neiet zem mūsu saistošiem noteikumiem. Es zinu, ka ir bijušas sarunas ar citiem juristiem un ir nonākts pie secinājuma, kad it kā nē, bet nu, es atceros praksē, kad ir bijuši arī citi. Tātad grāmatas, kaut kādas izdošanas, tamlīdzīgi pasākumi, kas netiek organizētas Ķekavas novadā, bet tāpat grāmata ir par Ķekavas novadu. Un attiecīgi, tad balstoties uz šiem saistošiem noteikumiem, arī šis finansējums tiek piešķirts uz X komitejas atzinuma pamata. Tā kā tas ir diskutējams jautājums. Turklāt šī filma, cik es saprotu, tiek dokumentālā filma, tiek filmēta par Čakavas novada iedzīvotāju. Neko vairāk, vai ne? Tad attiecīgi tā ir tīri Čakavas novada administratīvā teritorija, kur šis te mākslas projekts tiek organizēts. Ja budžetā nav naudas tam, es saprotu, ka iespējams, ka visi nav iztērēti, kas bija šogad paredzēts šiem pasākumiem. Nu, tad, jā, to var skatīt tad, kad tiek piešķirta nauda šādiem pasākumiem nākamajā gadā budžetā. Nu, tāds mans komentārs par visu šo.
Jā, paldies, Zvaigznes kungs, Sandri.
Jā, vēl tad. Paldies Zvaigznes kungam par viņu komentāru. Bet turpinot tālāk, vēl tādā filmas veidošanas plānā, kas arī bija pielikums tādā prezentācijā, kur varēja redzēt, kā tā filma tiek plānota tur jau 23. gadā. Sākās tā visa plānošana, tā izskaitā arī finanšu plūsmas plānošana. Tad Ķekavas novada pašvaldības finansējums jau bija ieplānots tādā 23. gadā. Par to mums informācijas nav. Ja? Tas, nu, tas būtu šī droši vien kā lūdzēja kompetencija.
Ja tas ir jautājums man, tad es nevarēšu atbildēt, jo es īsti neesmu pārliecināts, par ko jūs šobrīd runājat, kas ir tas plāns, jo nu, vismaz līdz mums tas nav nonācis.
Pie prezentācijas materiāliem, pie iesnieguma bija filmas veidošanas prezentācija, ko var atverot vaļā, tur var redzēt, kā tā filma izskatīsies, kā viņa uzbūvēta.
Labi, šis varbūt man nebija līdz galam tad pieejams, jā, tad es varētu iepazīties, bet finansējums šobrīd šim nav bijis mūsu pusē paredzēts, jā.
Un tad šobrīd beidzamais no manas puses jautājums tāds. Tika minēts, ka filmas izmaksas varētu būt kaut kādi 50 000, un parasti jau visos iepriekšējos gadījumos, kad ir bijuši kādi projekti, kurus mēs atbalstam, kam ir liela, šīs tāmas ir lielākas, mēs vienmēr mēģinām atbalstīt konkrētu lietu, lai šādās situācijās nebūtu reiz mērķtiecīgi pajautāt šīs tāmas līdzi, lai nu, tagad mēs atkal it kā atgriezīsimies soli atpakaļ. Mēs vienosimies, ka jāatbalsta, bet atbalstīt vai kādu konkrētu lietu, tad mēs lūgsim atkal, lai mums iesniedz tāmi, un tad tās tāmas mēs izvēlamies to atbalstāmo pozīciju. Kāds ir jūsu viedoklis, Ērika?
Nu, ja drīkst runāt pretī Zvaigznes kungam, tad nu, es tomēr, nu, ja viņš tā ļoti smuki iztulkoja, kā tur, nu, rupi sakot, pievilkt varā šiem 25. noteikumiem šo filmu, Man gan šobrīd neliekas, ka tas, ka tikai tas, ka tas notiek teritorijā, nu, sports nav kultūra un mākslas projekts un nu, dokumentālais kino, nu, jā, nu, tas ir vienīgais varbūt, kas līdz ar to es tomēr vairāk slēgtos, ka mēs skatāmies varbūt citā virzienā, nu, tā kā šim finansējumam un ietu. Man liekas, ka arī šobrīd daudz, daudz caurspīdīgāk tad arī ir laist viņu ne tikai, kad mēs, nu, jūs komitejā pieņemiet, bet tomēr šis jautājums arī tiek skatīts, tad, kad viņš tiek korekti sagatavots domas sēdē. Nu, man tā šķiet vismaz, jo šobrīd tad arī dzirdot Zvaigznes kungu komentāru, es domāju, ka mēs viņu, nu, vismaz mans lūgums būtu viņu tālāk šodien arī nevirzīt uz finanšu komiteju, bet tad es lūgtu iesniedzējiem sniegt jaunu iesniegumu korektu un virzītu viņu attiecīgi uz nākamām komitejām, uz nākamajām domas sēdēm un tad skatītos visus pievienotos dokumentus un visas pārējās lietas. Un tad arī domātu, varbūt jau skaidri uz to brīdi arī mēs redzētu 25. Gada jau budžeta ievirs, no kurienes mēs šo naudu arī varētu paņemt pēc no 25. Vai no kādas citas sadaļas.
Bet tad jūs piekrītat, ka, nu, ja jūs sakat sazināties un lūgt, tad ka varētu arī šo izmaksu tāmi palūgt pie viena.
Noteikti, noteikti, jo es šobrīd viņiem to nelūdzu, es šobrīd tikai palūdzu informāciju par kopējām izmaksām, tāpēc, tā kā es saku, jautājums pie manis nonāca drusku vēlāk varbūt, un tāpēc teiksim, ne sākotnējā komunikācija bija ar viņiem, līdz ar to vakardien sākot viņiem komunicēt, es jau nu, noskaidrošu šo kopējo izmaksu, bet es domāju, ka tām mēs noteikti līdzīgi kā iepriekšējās reizēs, jo arī šī summa ir, nu, balstoties uz to pieredzi, kādu mēs esam, nu, piešķīruši līdz šim šāda līdzīga veida projektiem, tāpēc arī, nu, viņi nevar prasīt tur varbūt vairāk, un arī, nu, teiksim, tas mums arī būtu tā, nu, vienmērīgi praksi ievērojot šie līdz 3000, bet tad jā, par konkrētām sadaļām, ko es arī lūkšu, tad viņiem precizēt, kam tieši šie 3000.
Paldies.
Jā, paldies. Tad dodu vārdu Dacē. Lūdzu, Dacē.
Paldies par diskusiju, un lielākā daļa jautājumu jau ir atbildēti. Bet man viens precizējošs jautājums ziņotājiem, vai dokumentālais kino ir māksla?
Nē, nu, pēc defi es tiešām es lasīju definīciju arī dokumentāliem kino, un nu, viņš ir uz robežas, es teikšu godīgi, tas arī ir uz robežas, jo arī dokumentālis kino, protams, pieder pie mākslas, bet, nu, es saku, tad mēs, nu, tā, šādi mēs pievalkam šos 25. Man liekas, mums pašvaldībā ir arī citi instrumenti, kā šādas līdzekļus piešķirt. Un šoreiz es, nu, ja man prasa, tad es teiktu, ka mums būtu jāiet drusku cits ceļš nevis caur šiem 25. Nu, tāds ir mans viedoklis.
Paldies! Es noklausījos arī Zvaigznes kunga komentāru un tomēr aicinātu atbalstīt caur šiem noteikumiem, neskatoties to, ka šī dokumentālā filma ir saistīta par sportu un par sportistu, bet ko filma ir, man liekas, mākslas darbs. Un pievienojos, ka būtu nepieciešami tāmi, lai precīzi izskatītu, kādam mērķim mēs varētu atbalstīt mūsu novada šādu sportistu izcils sasniegumus, to iemūžinot vēsturē.
Jā, paldies, Dace. Tad vai būs vēl jautājumi? Neredzu, esmu ielikusi arī priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu līdz precizētu iesniegumu un tā apsaņemšanai. Un gribu kolēģis tikai informēt, ka ar tiem saistošiem noteikumiem ir tāda lieta, ka, ja tā nav mūsu biedrība, un atkal mēs esam saņēmuši aizrādījumu, kad visiem šiem iesniegumiem ir tomēr jāiet caur domas sēdu un finanšu komiteju, lai būtu pilnīgs caurspīdīgums. Tā kā šai gadījumā mēs neiztiksim tikai ar komitejas atzinumu. Jā. Un es gribētu tam tā arī pieturēties. Kaut arī tas ir jā, par mūsu, tieši par mūsu cilvēku, novadnieku, pazīstamu slavenu, tomēr šajā gadījumā jālaiž ir korekti Un es atbalstīju to, ka mēs pēc tam laižam uz finanšu komiteju un arī lielāku atbalstu tieši no domas. Tas būtu man tāds īsts komentārs. Vai būs vēl jautājumi? Slēdzu jautājumu sadaļu. Debates.
Viena maza debate.
Pirmā pieteicās Dace. Tā kā es lūkšu Dace un pēc tam Andris Ceļmanīks. Tāds lūdzu.
Kolēģi, ja mēs esam atbalstījuši arī pēc šiem saistošiem noteikumiem arī izcilus ēdinātājs zināmā starptautiskā konkursā, tad manuprāt, atbalstīt šobrīd tieši dokumentālo filmu, kas ir mākslas projekts par mūsu izcilu sportistu novadā, būtu obligāti jādara. Un, ja nav noteikumi, tad es aicinātu speciālistus virzīt noteikumu izmaiņas, lai tās atbilstu prasībām.
Jā, paldies, Dace. Andris, lūdzu.
Jā, kā saka, raukot paralēli starp sportu, izglītību, kultūru un visu pārējo, gribu pateikt, ka uzskatu, ka tas dokumentālais kino tomēr ir uzskatāms par mākslu. Un neraugoties uz dažādiem formulējumiem, tezauriem vai kādām normatīvos aktos noteiktām interpretācijām, cita starpā man arī viens padomdevējs, kas man saka, ka dokumentālais kino ir unikāla mākslas forma, kas apvieno radošumu un reālismu, piedāvājot skatītājiem dziļu un bieži vien aizkustinošu ieskatu pasaulē. Tā robežojas starp žurnālistiku, izglītību un mākslu, padarot to par īpaši daudzveidīgu un iedarbīgu. Tā kā Erik, es pievienojos viedoklim, ka šis te dokumentālais kino ir īpašs un iedarbīgs mākslas veids. Paldies!
Jā, paldies! Vai vēl kāds debatēs? Tad es īsti pateikšu, ka mēs simtprocentīgi, protams, atbalstīsim veidu, kā mēs to precizēsim, un ja vajadzēs arī precizēsim noteikti dokumentus. Šai gadījumā, es saku, es esmu saņēmusi aizrādījumu par to, ka tomēr attiecīgi projekti ir jānovirza vēl skatīšanai uz domas sēdi, un šis būs tas gadījums, varbūt, ka mums būtu jāvirza. Bet to mēs runāsim tad arī nākamajā reizē. Līdz ar to es slēdzu debates, pāriesim pie balsošanas par priekšlikumu. Tātad priekšlikums ir par atlikšanu līdz precizētu iesniegumu tām saņemšanai. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Tātad vienbalsīgi atbalstīts, pieņemts. Un tagad laikam mums ir... Šai
Es
gadījumā.
atvainojos komitejas vadītāji.
Jā, Dace.
Par
balsojumu.
Es atbalstīju šo priekšlikumu, bet es gribētu aicināt speciālus, lai tas nebūtu vismaz pusgada garumā, bet saulaicīgāk virzīts jautājums. Paldies.
Paldies, Dace, par komentāru. Jā, tad Zvaigznes kungs, mēs jau atliekam, mums nav jābalso. Jā, šai gadījumā es atkal sajuku. Mums jāpabeidz vienkārši izskatīšana.
Jā, par lēmumu projektu tad attiecīgi netiek balsots.
Jā, paldies, es mazliet apjuku. Paldies jums. Tad pabeidzam izskatīšanu un pārējām pie nākamā jautājuma, kurā es tūlīt ielikšu arī iesniegumu. Nākamais jautājums ir par Latvijas simtgadnieku salidojumu norises atbalstu, un ziņotājs arī ir Ēriks šai gadījumā. Ir arī pielikts atzinums, un pielikts arī ir priekšlikums. Lūdzu, Ērika, vārds jums.
Jā, paldies. Tā tad, jā, ir arī saņemts no biedrības reāls piedzīvojums iesniegums par nodomātu pasākumu Latvijas simtsgadnieku salidojums, kas notiks 25. gada 26. aprīlī Ropežos, kultūras centrā Ubraka Spēle. Un biedrība tā tad lūdz arī atbalstīt mūsu novadu dzīvojošos seniorus, lai viņi nokļūtu šo skaisto pasākumu, kā arī sadarbību ar mūsu kori un ģerboņu izmantošanu. Jautājums, jā, kā jau arī šodien izskanēja, ir skatīts sociālo lietu komitejā, kur tad tika pieņemts lēmums par to, ka šīs pasākums un iniciatīva tiks atbalstīta un apzināti arī šie te simtsgadnieki un nedaudz jaunāki, kuri tad arī varētu doties uz šo pasākumu. Bet tas jautājums, kas bija attiecināts uz mums, bija par jautājumu par to, vai kā varētu nokļūt šis Ķekavas vīrkoris uz šo salidojumu, lai sniegtu priekšnesumus. Tad jā, arī šeit prakse mums ir tāda, ka kultūras centri savā budžetā katram amatieru kolektīvam paredz dažādiem braucieniem konkrētu summu. Tad lielie kolektīvi, kas ir arī Ķekavas vīrkoris, tie ir 1200 eiro gadā, un tie ir vidēji trīs braucieni, kur tad viņi paši dodās. Šajā gadījumā Ķekavas vīrkoris ir tāds ļoti, ļoti aktīvs kolektīvs, kurš daudz brauc un koncertē, un visbiežāk viņi to dara par saviem līdzekļiem, bet šī te naudiņa viņiem ir paredzēta, un ar kultūras centra direktoru šis jautājums ir izrunāts, viņi šo ir pierakstījusi sev, un tātad šis transporta izdevumi un transports tiks nodrošināts. Nu, ja vīri izdomās, protams, braukt ar privātajām mašīnām, tad tas ir cits jautājums, bet šai iniciatīvai tātad finansējums kultūras centrā. Ja ir kādi jautājumi, tad, un jā, un kas attiecās uz šo te Ķekavas no ģerboņa vai cits simbolisks izmantošanu, tad tur savukārt sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļas kolēģi tātad arī sazināsies ar biedrību un tad norunās tās kārtības, kā tur tiek saskaņots un kas tiek izmantots un kādos materiālos. Ja būs kādi jautājumi, tad var mēģināt atbildēt.
Jā, jautājums ir no Andra, lūdzu.
Jā, jautājums ir tāds, tad šo simtgadnieku dalība, tad tas no pašvaldības puses nozīmē tātad viņu nogādāšanas pasākumu un atgādāšanu atpakaļ. Tā ir šī saistība.
Jā, tātad nu, šobrīd tiek apzināti, nu, vismaz tas, ko sociālajā lietu komitejā ir apņēmušies darīt, sociālais dienests apzinās tos, kas ir tie potenciālie dalībnieki, nedaudz pirms 100 un 100. Nav mums novadā tādu daudz, cik es saprotu, bet ir. Nu, sapratīs arī, protams, viņu šo te veselības stāvokli un iespējas, nu, un gribēšanu, un tad tie, kuri būs spējīgi, gribēs, nu, tad arī tos domās un paredzēs tam finansējumu un nodrošinās viņu dalību šajā pasākumā.
Jā, bet tā tad dalība pasākumā. Tas ir ceļa izdevumi vai vēl kaut kas?
Nu, tātad no šī iesnieguma saprotam, nu, vai no šīs aicinājuma vēstules saprotam, ka šis ir jautājums par nokļūšanu, nu, varbūt arī pēc tam, tad varbūt ir kāda pusdiena nauda vai kaut kas tamlīdzīgs, bet tas jau tad būs attiecīgi ne mūsu pārvaldes, bet vairāk sociālā dienesta pārziņā un kompetencijas. Tur nevarēšu tā ļoti labi atbildēt.
Yes.
Paldies, vai būs vēl jautājumi? Jo es arī aprunājos ar sociālo komiteju, tad vairāk bija tā, ka tiešām viņi prasa tikai ceļu izdevumu sekšanu un apzināties, un tieši sociālais dienests ir apņēmies apzināties, un arī pārunājumi, kas mums vairāk attiecas tieši kultūras jautājums, kā mūsu koris nokļūtu šajā salidojumā. Paldies Ērikam, kurš jau sazinājies ar Ķekavas kultūras namu un jau aprunājies, lai ieplāno nākamā gada budžetā. Un tieši tādēļ arī priekšlikums ir vēlreiz par to budžeta komisijai, lai būtu ieplānots un lai neizņem laukā, teikšu tā, ja lai nesamazina, jo kuras mums arī nes šo Ķekavas vārdu gan Latvijā, popularizē, gan arī ārpus Latvijas robežām. Vai būs vēl jautājumi?
Jā, tad,
Jā, ir. Ne, Andri. Jā, lūdzu.
Tad vēl tieši par tām finansēm jautājums. Tātad, manī atzinumā, kas bija rakstīts, tātad tur teikts, ka notikušas sarunas ar kultūras nāmā, kultūras centra direktori par finansējumu iekļaušanu tātad budžetā. Vai šis notikums jau bija kultūras centra plānā? Viņš jau bija tā kā plānots, vai šis ir tā kā ekstra vēl pa virsu plānotajiem?
Tātad, nē, šis noteikti līdz šim brīdim nebija plānots, tad ir saņemt šī iniciatīvas vēstule, uz kuru tad arī atsaucoties, bet kā jau es minēju, tātad šis ir nemainīgi katru gadu, kultūras centri veidojot savu budžetu, tieši transportu paredz vienam kolektīvam trīs brauciens, kurus viņi var izmantot, kur nu viņi tur, vai tas ir kāds tālāks vai tuvāks brauciens, un vidēji tie trīs braucieni, tātad šobrīd tas, kas ir izrunāts ar kultūras centra direktori, ka viņa pietur vienu braucienu vīru porim tieši uz Ubraku. Jā, jo kā jau es minēju, šis ir kolektīvs arī, kas ļoti, ļoti paši visu kaut kur braukā un sēdz līdzīgi kā citu kolektīvu, arī paši sēdz savus ceļu izdevumus, bet no šiem trīs, kas ir tā kā garantētie, tad no šiem trīs garantētiem viens būs uz Ubraku.
Jā,
šo pasākumu.
Jā, paldies, un tieši tad šajā sakarā ir tas jautājums, tāds tā kā tāds pārdomu jautājums. Kā jums šķiet, ja ir iestāde, kas ir saplānojusi, ir paredzējusi notikumus, ir tātad šis koris, mēs nu, jebkuru no tādām struktūrām varam uzskatīt par kori, kuram ir arī savs plāns un rēķinās ar kādiem zināmiem izdevumiem. Un tad lēmējvara pasaka, jums būs vēl viens pasākums, un jums viņš ir jāieliek par tām pašām finansēm tam savā plānā. Tātad jums ir jāizmaina savi plāni, tāpēc, ka mēs gribam, lai jūs darītu kaut ko citu, mēs finansēsim citu. Vai jūsuprāt nebūtu loģiski, ja lēmēji vara uzskata, ka tas ir jādara, ka būtu tai budžeta komisijai jādod signāls, jāpasaka, ka virs paredzētā, ko ir plānojusi, ko plānojas kultūras centrs, ir jāpiešķir vēl finansējums lūk šim pasākumam, lai viņi uz tur var aizbraukt. Jo mēs zinām, ka ir tā, mēs tām sveidojam zināmos rāmjos, kas ir jau noteikts, tas rāmis. Un jebkura prasība no malas, kas tiek iedot iestādē, viņa šo rāmi tā kā samazina, kurā var iestādi pat plānot. Kā jūs uzskatiet?
Ja šis jautājums bija manā virzienā, tad varu tikai atbildēt to, ka nu, mēs šobrīd šis scenārijs ir šim gadījumam, bet tas, ko jūs ceļmalnieku kungs teicāt, protams, ka šādi droši vien būtu vispareizāk, ja tas ir no kaut kas no malas pēkšņi un deliģēts, tad tam būtu jāseko arī papildus finansējumam, bet šoreiz tas tā varbūt labā lieta ir tas, ka tā Ubraka mums ir gana tuvu. Līdz ar to tās izmaksas nu, ir salīdzinoši mazas, un kultūras centra budžets nu, tad šo var pacelt, un tad, kā jau es minēju, ir šiem trim braucieniem, kurus viņi nevienmēr arī ķekavas tieši vīru košus, nevienmēr šos trīs apgūst un izmanto, nu bet naudiņa būs un to varēs nodrošināt bez papildus finansējuma. Ja tas būtu jautājums par to, ja mēs viņus sūtītu uz kādu varbūt tālāku vietu, kur arī izmaksas būtu daudz lielākas, tur tad droši vien būtu jāskatās arī par kādu papildus finansējumu. Šobrīd tas nerada kādu papildus finansiālo slogu. Un viņi to labprāt darīs, jo tas arī, manuprāt, ir liels gods šādā pasākumā piedalīties, uzstāties un arī prezentēt gan sevi kā kolektīvu, gan arī novadu. Un tur tā liels problēmas tajā nevajadzētu būt.
Jā, paldies par jūsu atbildi. Tikai tāds retoriskais jautājums. Cik eiro ir tā robeža, līdz kurai ir pieņemami un pēc kuras sākas kaut kas?
Tieši tāpēc mums katrā kultūras centrā ir ļoti labi vadītāji, kuri spēj izvērtēt savu budžetu un saprast, vai tas rada kādu slogu, vai viņi to var. Jo, ja tas radītu šobrīd kādas problēmas un nevarētu, nu, tad kultūras centra direktore uzreiz jau dotu signālu, ka nē, mēs nevaram. Šobrīd apstiprināja, vakar mēs tiešām šo jautājumu pārunājām, viss kārtībā būs autobus un viss kārtībā, spēs samaksāt, ja arī būs varbūt 4 braucieni, jo tiešām Ulbrakas brauciens, nu, tur zinot arī, cik maksā transports, tad tas, nu, uz kopējo fonu, tad šajā sadaļā neradīs nekādu iztrūkumu. Bet, nu, tā kā tas bija retorisks jautājums, es arī atļāvos vienkārši pretī, vienkārši parunāt drusku.
Jā, paldies. Nākamais jautājums uzdod Kristīne. Lūdzu.
Paldies, sveiki vēlreiz. Ja man atmiņa neviļ, tad vēstule, ko mēs saņēmām no reāla piedzīvojuma, bija ielūgums simtgadnieks nogādāt uz balli. Kā mēs tikām līdz šim potenciālajam lēmumam, ka mēs apspriežam vīru kora ķekā uz nosūtīšanas pasākumus? Mums tas tika lūgts? Es gribu saprast vienkārši.
Vēstulē esot bijis, es arī pārskrēju pāri, bet tur arī esot bijis vai arī aizmugurējās. Jo pašā sociālo lietu komisijā, ja paskatāmies atzinumu, tad tur ir gan par simtgadnieku nogādāšanu, gan jau par kora nogādāšanu. Tur ir, tā kā tajā brīdī mums nenotika un šis te komitejas, un es arī nenoklausījos, tad vairāk tieši komitejas vadītāji teica, mums būtu jākoncentrējas tieši uz skolu nokļūšanu. Tā kā es domāju, ka ar viņiem ir runāts un viņi ir piekrituši piedalīties, jo tā vienkārši no zila gaisa nu, nevarētu to izdomāt.
Un ja mēs esam, teiksim, šo lūgumu tik apmierinājuši, vai mēs esam arī apsvēruši šī uzņēmuma jautājumu, vai novadā nav kāds zemnieks vai biškopis, kurš gribētu piedalīties dokumentālā filmā par simtgadnieku, protams, nu, bez finansējuma, vienkārši pastāstīt par savu dzīvi, vai mēs arī šo esam apsvēruši?
Erik, man liekas, ne, mēs tikai atbildam uz iesniegumu uz doto brīdi.
Jā, es arī laikam nebūšu kompetents tā ļoti labi atbildēt uz šo, jo tātad ņemot vērā tikai tā kā tik arī šis jautājums pēc būtības vairāk atkal ir sociālo lietu un mums bija tikai šis jautājums par kultūras centra kolektīvu nokļūšanu, tad es varu atbildēt tikai par šo un kādā ceļā. Nu, šis arī notiek parasti tā, ka mūsu kolektīvu vadītāji paši ir gan aktīvi un komunicē ar visu riņķi apkārt un paši sarunā dažādas uzstāšanās, tad es pieļauju, ka tieši tādā ceļā tas arī ir noticis, ka Plaperkungs ir uzrunāts un, protams, ka viņi ir piekrituši un tāpēc tas jautājums, nu, jo vēstulē nav par Ķekavas vīru koru nekas jautāts.
Jā, un
Bet
arī par dalību filmā nav, bet
jā, par dalību
varbūt mēs
filmā to es arī
varētu
nevarēšu atbildēt.
pievērsties kaut kā arī šim jautājumam, jo iepriekšējais jautājums mums bija tieši par filmām, un arī šeit bija lūgums pēc kāda simtgadnieka, jo laikam filma tas vairs nebūs gluži sockomiteja, tas jau atkal varētu nu, nākt šajā komplektā pie vīru kora, bet tas ir dokumentālais kino.
Tur ir jāapzinoties, tur ir tā, ka jāapzin. Es domāju, ka mums laiks vēl ir līdz aprīlim, ir jāapzin, kas brauks un jāpatur prātā. Jo dotajā brīdī sociālā komiteja tikai apzinās tos, kas tuvojas un kas tiešām brauc un varbūt tad arī varēs uzrunāt un un piedāvāt.
Jā, paldies.
Vai būs vēl jautājumi? Skatos, nav. Slēdzu jautājumu sadaļu. Debates? Arī nav. Tad pārējām pār balsošanu par priekšlikumu. Viņi varētu likt uz balsošanu. Paldies. Jā, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Pār 5 pieņemts. Paldies, kolēģi! Līdz ar to mēs esam izskatījuši divus jautājumus, kas bija šodien darba kārtībā, un ar to slēdzu sēdi. Un paldies par dalību visiem, lai jauka pēcpusdiena un veselību jums visiem. Eriks bija pacēlis roku,
jā,
bet es iedevu.
Ja drīkst, tas neatiecās uz komiteju, nu, jautājumu.